Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Tomog'imga pichoq tirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Forbes jurnaliga intervyu bergan Alisher Usmonov Toshkent islom markaziga 100 million dollar berganini bildirdi. Bosh prokuratura diniy ekstremistlikda gumon qilinganlar qora ro'yxati tugatilganini ma'lum qildi. 2 yilda 91 nafar bola Suriyadan Qozog'istonga qaytarilgani ma'lum qilindi. 14 yillik matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi umumiy ahvolini ijobiy baholadi.
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Dekabr kuni Forbes jurnali o'z versiyasi bo'yicha yilning biznesmeni deb topilgan Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri Alisher Usmonov bilan o'tkazilgan intervyuni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2018 yil davomida rekord darajada biznes kelishuvlarini tuzgani aytilgan Usmonov suhbat davomida UCM Holdings kompaniyasini offshore hududdan, Megafon shirkatini esa London birjasidan chiqargani, Arsenaldagi o'z ulushini sotgani, Alibaba asoschisi Jack Ma bilan Rossiyada AliExpressni yo'lga qo'yish rejasidan tortib, o'z boyligini kimga, qay shaklda qoldirish haqidagi savollarga javob beradi. Forbes muxbirining O'zbekistonda bo'layotgan katta o'zgarishlari Shavkat Mirziyoyevni qaysi siyosatshunos aytganidek o'zbek Gorbachyovi deyishga asos bo'ladimi degan mazmundagi savoliga Usmonov yo'q albatta u Gorbachyov emas Gorbachyovdan farqli uning konkret planlari bor u haqiqiy vatanparvar va hech qachon O'zbekistonda davlatning yemirilishiga yo'l qo'ymaydi deb javob beradi Shavkat Mirziyoyevni dunyodagi boshqa biror davlat rahbari bilan solishtirib bo'lmasligini ta'kidlagan Usmonov u o'ziga xos aftidan Mirziyoyev iqtisodda progress istayotgani yangi tipdagi sharq rahbari bo'ladi deb prognoz qiladi. Joriy vaziyatda o'zini O'zbekiston rahbariyatining yordamchisi sifatida ko'rishini ta'kidlagan Alisher Usmonov Forbes muxbirining bu savoliga javob berar ekan Mirziyoyevni birlamchi, yaxshi ishi qo'shnilari bilan chegaralarni minalashtirgan Karimov davridagi keskinlikni yumshatib, Markaziy Osiyoga tinchlikni qaytarganidir deydi. Mirziyoyev ham Washington, ham Moskva bilan tenglik asosida do'stlashish, shuningdek Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonida O'zbekistonni xalqaro platformaga aylantirishga muvaffaq bo'ldi degan Usmonov bularni ham uning yaxshi ishlari ro'yxatiga qo'shgan. O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan liberalizatsiya bormoqda. Mamlakatga kirish va chiqish bilan bog'liq turli taqiqlar olib tashlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamiyat, davlat va iqtisod qayta tashkil etilmoqda, deydi jumladan Usmonov bu savolga javob berish davomida. Suhbat davomida Angliya Oliy Ligasidagi Arsenal futbol klubi aksiyalarini 150 million funt sterlingga olib, ularni 2018 yilda 150 million funt sterlingga sotganini aytgan Alisher Usmonov qilingan foydani O'zbekistondagi ijtimoiy loyihalarga ajratganini bildiradi. Toshkentdagi islom markaziga allaqachon 100 million dollar yotqizdim. Bundan tashqari jamg'armamiz orqali O'zbekiston qishloqlarini rivojlantirishga pul ajratyapmiz. O'zbekiston hukumatining Jahon banki bilan qo'shma dasturi bor. Bu dastur loyihalaridan biri qishloqlar, xususan kindik qonim to'kilgan Namangandagi qishloqlarni rivojlantirishdir. Biz bu loyihaga jami 100 million dollar ajratamiz. Bundan tashqari sport investitsiya loyihasi bo'ladi. Bu ham 100 million dollar degani. Xullas, kelasi yil oxirigacha O'zbekistonga umumiyatli 300-400 million dollar pul yotqiziladi. Bu faqat ijtimoiy loyihalardir. Boshqasiga men pul yotqizmayman, dedi Usmonov suhbat davomida. Forbes muxbiri bilan yil davomida olgan yirik biznes qarorlari haqida suhbatlashar ekan Alisher Usmonov o'z kompaniyalarining O'zbekistondagi biznes faoliyatiga oydinlik kiritmaydi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ikki farzand onasi Toshkentlik 28 yashar Shahzoda Husan va samosud qurboni bo'lgani uni tahqirlagan ayollar jazosiz qolayotgani va ular hanuz tahdid qilayotganidan shikoyat qildi.
Meni samosud qilib, meni urib, hamyog'imni tishlab, bo'g'ib ketishdi-da. Tomog'imga pichoq tirab, qimillamasdan yotasan deb, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Husanovaning aytishicha 4-oktyabr kuni uning uyiga 3 ayol bostirib kirib, kaltaklab, sochini kal qilib olishgan.
Qo'lida soch oladigan mashinka bilan kirib keldi. Kelasi urib yerga yotqizishdi mani. Uchinchi odam sochimni olishni boshladi.
Respublika bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur ish joriy yil 4-dekabrda nazorat tartibida o'rganilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish uchun Yunusobod tuman tergov bo'limiga yuborilgan. Husanovaning iddaosiga ko'ra, taqqirlash ikki farzandi ko'z o'ngida bo'lgan va bu manzara bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan.
Mani priton bolalarimni oldida shu ishni qilganiga men nima qilolmayman, mani ikkita o'g'limni psixikasi buzildi-da bu narsa to'g'risida.
Sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduhaqatov imzolagan xulosasida Hasanovaga yengil jarohat yetkazilgani qayd qilingan. Hujjatda yozilishicha, Husanovaning sochi mashinkada olingan va tirsak, yelka, bilak hamda ikkala sonida qon talash, shilinma va tish izlari bor. Shahzoda Husanova voqea yuzasidan Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo ish ataylab paysalga solib chora ko'rilmayotganini iddao qilib, ozodlikka shikoyat qildi.
Chora ko'rilmayapti bu narsaga.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Agarda fuqaroni yashash uyiga bostirib kirib, uni sog'ligi uchun xavf tug'diradigan harakatlar bilan mol-mulkini tortib olingan bo'lsa, hamda unga tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, ko'pchilik tomonidan kuch ishlatib, bunday holatda jinoiy javobgarlik masalasi hal qilinadi, ya'ni bosqinchilik jinoyati.
Nega toshkentlik ayolning sochini olishdi degan savolimizga javob bergan Shahzoda Husanovaning aytishicha, u Telegram kanalida TSH ismli yigit bilan yozishgan. Bu yozishmalardan xabar topgan TSHning xotini MN va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Hujjatlarga ko'ra, bostirib kirgan uch ayol Husanovani urib yerga yotqizgan, o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinasida Husanovaning sochini olishgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin oltin taqinchoqlarni olib uydan chiqib ketishgan. Husanovani ozodlikka aytishicha, u kaltak asnosida hushidan ketib yiqilgan.
Uylarimni ham yog'ini tintib, narsalarimni olib chiqib ketishdi-da, shunaqa qilib.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Omina jome masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan siyosiy postlar yozmaslik haqida ogohlantirilishi ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra, Fazliddin Parpiyev 17 dekabrda Saudiya Arabistonidan Umra ziyoratidan qaytganidan 2 soat o'tib, uning Chilonzordagi uyiga Toshkent shahar Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari kirib kelgan. O'zlarini Shokir va Sherzod deb tanishtirgan tezkor xodimlar sobiq imom bilan mahalladagi uchastka nazorxonasida savol-javob qilgan. Yaqinlarining savol-javobidan so'ng Parpiyevning o'zidan eshitganlariga tayanib qilgan iddaosiga ko'ra, tezkor xodimlar Fazliddin Parpiyevdan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmaslikni talab qilganlar. Ular Fazliddin Parpiyevning ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik kayfiyatidagi postlarni joylashtirayotganiga e'tibor qaratganlar. 18 dekabr kuni Fazliddin Parpiyev o'zi Facebook sahifasida huquq-tartibot organlaridan birining idorasiga chaqirtilganiga ishora qildi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Fazliddin Parpiyev undan Toshkent shahar prokuraturasiga birga borishni so'ragan. Surat Ikromovga ko'ra, Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Narimonov sobiq imom bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbatda prokuror tezkor xodimlar talablarini takrorlagan.
Juda xomush chiqdi. Ogohlantirilgan, chiqqa yozmaslik, qanaqa murojaatlar qilmaslik, prokuror birinchi muvini, shahar prokurori birinchi muvini yana shu talablarni unga qo'ygan,
dedi Surat Ikromov. Fazliddin Parpiyev do'stlaridan birining aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasida bo'lib o'tgan suhbatdan bir necha soat o'tib, u turmush o'rtog'i va ikki farzandini olib O'zbekistondan Qozog'istonga chiqib ketgan. 18 dekabr oqshomida Facebook sahifasiga qo'ygan postlardan birida Fazliddin Parpiyev G'isht ko'prik o'zbek-qozoq chegara o'tish punktidagi izolyatorda bir muddat ushlab turilganini yozdi. Oradan bir necha soat o'tib, Fazliddin Parpiyev O'zbekistondan ancha ming kilometr uzoqda tinch va xavfsiz yerda ekanini ma'lum qildi. 7 sentyabrda Fazliddin Parpiyev Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqib, O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z tabirida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqqandi. Bu chiqishdan bir kun o'tib Fazliddin Parpiyev ishdan olindi. 12 sentyabrda esa O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Usmonxon Alimov mamlakat imomlari bilan video selektor yig'ilish o'tkazib, mamlakatdagi diniy vaziyatdan shikoyat qilgan Fazliddin Parpiyevni noshukurlikda aybladi. 19 dekabr kuni esa Fazliddin Parpiyev Facebook sahifasi orqali o'zining navbatdagi video murojaatini chiqardi. Video murojaatida u O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytadi.
Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Tomog'imga pichoq tirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Forbes jurnaliga intervyu bergan Alisher Usmonov Toshkent islom markaziga 100 million dollar berganini bildirdi. Bosh prokuratura diniy ekstremistlikda gumon qilinganlar qora ro'yxati tugatilganini ma'lum qildi. 2 yilda 91 nafar bola Suriyadan Qozog'istonga qaytarilgani ma'lum qilindi. 14 yillik matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi umumiy ahvolini ijobiy baholadi.
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
2018-yil 20-dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2001-yildan buyon 14-chi marotaba uyushtirilgan katta matbuot konferensiyasida jurnalistlar savollariga javob berdi. Savol-javobni Moskvadan men Umidbek kuzatdim. Kreml matbuot xizmati boshlig'i Dmitriy Peskov unda rekord sondagi 1702 nafar jurnalistning qatnashganini aytdi. O'z chiqishini Putin o'tib borayotgan 2018-yilda erishilgan yutuqlarga, ya'ni yalpi ichki mahsulotning oxirgi 10 oyda 1.7%ga, sanoat ishlab chiqarishi 2.9%ga o'sganini ma'lum qildi. Birinchi kanal jurnalisti Anton Vernitskiy Rossiyada oxirgi paytlarda yadro urushi to'g'risida oshxonadagi gap-so'zlar ko'payganini ma'lum qildi. Bunga javoban Rossiya prezidenti masala jiddiy ekanini aytib dedi.
Но снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе.
Xatarlar mavjud, ular nimadan iborat? Birinchidan qurollanish poygasi tizimining buzilishi. Biz raketalarga qarshi mudofaa tizimlarini yorib o'tuvchi qurol-yaroqni yaratishga majbur bo'ldik. Endilikda AQSh o'rta va kichik masofaga uchuvchi raketalar shartnomasidan chiqayapti. Vaziyat qanday borishini taxmin qilish qiyin. Raketalar Yevropaga o'rnatilsa, biz javob berishga majbur bo'lamiz. Keyin chirillab o'tirishmasin. Dedi Vladimir Putin. Vladimir Putinning oxirgi anjumanlarida doimo so'zga chiqadigan ukrainalik jurnalist Roman Simbalyukning Donbass okupatsiyasiga siz qancha pul sarflaysiz? Siz yadro urushidan qo'rqasiz, ammo Ukraina grajdanlarini otayapsiz. Rossiya va Ukraina o'rtasida muloqot siz ishdan ketmaguningizcha amalga oshmaydi deb o'ylamaysizmi savoliga? Rossiya rahbari Donbass blokadasi va odamlarning o'ldirilayotganida Ukraina hukumatini aybladi.
Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку.
Biz bu odamlarga ko'mak beryapmiz, tinchlik yo'li bilan. Keyin ham yordam beraveramiz. Biz Ukrainada tinchlik bo'lishini istaymiz. Kiyev hukumatida rusofoblar o'tirgan ekan, Kremlda kim bo'lishidan qat'iy nazar, vaziyat o'zgarmasdan qolaveradi, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, Rossiya atrofida rusofob kayfiyat kuchayib borayotgani to'g'risida so'z yuritgan Vladimir Putin, Skripallar ishi bo'lmaganda Rossiyaga hujum qilishning boshqa yo'li topilardi, dedi. 66% rossiyaliklarning sir qulashdan afsusda ekani to'g'risida ko'tarilgan masalaga munosabat bildirgan Rossiya davlat rahbari sotsialistik tuzumni tiklash ilojsiz ekani, ammo iqtisodiyotda sotsiallashuv elementlari joriy qilinishi mumkinligini inkor etmadi. Afg'onistondagi vaziyat to'g'risida fikr bildirib, Vladimir Putin Tolibonlar bilan muloqot qilish muqarrar ekani, afg'on xalqi o'zi kelishib olishi kerakligini ham uqtirib, Rossiya Tojikistondagi o'z harbiy bazasini mustahkamlashini davom ettirishini ma'lum qildi. Nova gazeta jurnalisti Markaziy Afrika Respublikasida otib o'ldirilgan Urxon Jamol va uning safdoshlarining o'limiga Wagner xususiy harbiy bo'linmasi, xususan Putin oshpazi nomi bilan tanilgan Yevgeniy Privojinning aloqadorligi to'g'risida savol berdi.
Все мои повара сотрудники Федеральной службы охраны.
Mening oshpazlarim xavfsizlik xizmati xodimlari, harbiylar. Wagner masalasida esa hammasi qonun doirasida qolishi kerak. Agar ular haq bo'lsa, dunyoning istagan burchagida o'z manfaatlarini ilgari surib borishiga haqli, dedi Vladimir Putin. Matbuot anjumaniga 3,5 soatdan ko'proq vaqt sarflagan Vladimir Putin qachonlardir uylanishini ham ochiqladi. Matbuot anjumani yakunida prezident sog'lig'i masalasida berilgan savolga Vladimir Putin hazilomuz tarzda kutib o'tirmang, deya yakunladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sovet ittifoqi tarqagandan afsuslanayotgan rossiyaliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Levada Center ijtimoiy so'rov markazi so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, ular soni 66% ga yetdi va bu oxirgi 10 yilda eng katta ko'rsatkichdir. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Ulbek. Sovet parastlar sonining maksimal ko'rsatkichi 2000-yilda qaydga olingan bo'lib, o'shanda ular jami so'rovda ishtirok etganlarning 75%ini tashkil qilgandi. Levada Center sotsiologlari SSR parchalanishidan pushaymonda bo'lgan rossiyaliklarning aksar qismini 55 yoshdan yuqori bo'lganlar tashkil etganini ma'lum qildi. Ammo tadqiqot natijalaridan temir panjara qulashidan afsuslanayotganlar orasida 18-24 yoshdagilar soni keskin ko'payib borayotganini anglash mumkin. 1991-yilda parchalangan Sovet ittifoqini qumsayotganlar bunga yagona iqtisodiy tizimning buzilishini va buyuk yagona davlat hissidan mahrum etilganini sabab qilib ko'rsatdi. Moskvalik siyosatshunos va jurnalist Rustam Jalil rossiyaliklarning SSRni qumsash hissining yil sayin oshib borayotgani sabablarini sanab o'tishga urinib ko'rdi.
Ну такая определённая ностальгия о Советском Союзе никогда не прекращалась, да?
Sovet ittifoqiga bo'lgan nostalgiya ayniqsa Rossiya provinsiyasida hech qachon susaymagan ham edi. 50 yoshdan oshgan har bir odam u davrni o'z yoshligi davri bilan bog'liqlikda yodga oladi. Boshqa tomondan Gorbachev davri SSR haqiqatan hozirgi Putin Rossiyasiga nisbatan ancha erkinroq edi. Oxirgi yillarda Rossiyada vujudga kelgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy inqirozni ham hisobga olsak, davlatni muqaddas deb bilguvchi, buyuk davlatchilikni o'zining iqtisodiy muammolaridan ustun qo'yuvchi ruslar orasida hozirgi hokimiyatga bo'lgan ishonch so'nib borishiga olib kelmoqda, dedi Rustam Jalil. Siyosatshunos bunday kayfiyat sobiq ittifoq respublikalarida ham kuchliligicha qolmoqda, deydi.
А от них это так или иначе передается детям, да, которые, опять же, трудятся.
Kattalardan bularning hammasi ertak tarzda kichik yoshdagilarga singdirilmoqda. Bunday kayfiyat faqat Rossiyadagina emas. Men biladigan Markaziy Osiyo respublikalaridagi katta yoshdagilar ham Sovetlar davri yaxshi edi deb ko'p marotaba bolalarga aytayapti, dedi siyosiy sharhlovchi Rustam Jalil. Moskvada muhojirlikda yurgan Abdulla SSR yo'q bo'lgan yili tug'ilgan. Siyosatshunos so'zlarini tasdiqlar ekan, 28 yashar Abdulla ittifoq parchalanishini markaziy osiyoliklarga faqat salbiy ta'sir o'tkazganini ozodlikka gapiradi.
SSRda haligi poyezdlarda narsalar kelardi, to'kin sochinadi, baraka bor edi. Ham boriga shukr qilib yashaydigan payt edi. Hozir qaysi ahvolga kelib tushib qoldingiz? O'zini qornini o'ylab qo'ygan hozir, hech balani o'ylashmayapti. SSRda menga afzalligi to'ki odamlar yaxshi edi. Bizi misol uchun bechoralarni, kambag'allarni fikrini eshitmaydi biroq. SSR buzilgandan keyin aka odamlar uje buzilib bo'lganda,
dedi Abdulla. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlari rahbarlari kengashining O'sh shahrida 18-dekabrda bo'lib o'tgan 2-majlisida bosh vazirlar Abdulla Aripov va Muhammad Qali Abdulg'aziyev ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy hamda investitsion hamkorlik to'g'risidagi yo'l xaritasini imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Мы подтверждаем свой твердый настрой на всемирное развитие.
Biz Qirg'iziston Respublikasi bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish niyatimizda sobit ekanimizni yana bir bor tasdiqlaymiz, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov uchrashuv paytida. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammad Qali Abdulg'aziyev esa
Товарооборот между странами за 10 месяцев текущего года составил около 300 миллионов долларов.
2017-yilning 10 oyi ichida davlatlarimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 300 million dollar atrofida bo'ldi, biroq biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish ustida ishlaymiz, deb bildirdi. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri Nurbek Murashov O'sh uchrashuvida muhokama qilingan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarining ayrimlarini jurnalistlarga ma'lum qildi.
Kartoshka bo'yicha masalalarni O'zbekiston tarafimiz sulashdik. Bugungi kunda 45 ishxonasini ular bizga tizimlashtirib berdi.
O'zbekistonga Qirg'izistondan kartoshka olib kirishda muammolar mavjud edi. Bu masalani bugun gaplashdik va hal qildik. O'zbekiston tomoni bizga 45 ta tashkilotning ro'yxatini berdi. Bu tashkilotlar soni 70 taga yetishi mumkin. O'zbekistonga qirg'iz kartoshkasini sotishda endi hech qanday muammo bo'lmaydi. Ayni paytda biz O'zbekistondan qishloq xo'jalik texnikalarini sotib oladigan bo'ldik, dedi vazir. Ayni paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlaridagi sement zavodlarida ishlab chiqarilgan mahsulotni ham O'zbekiston sotib olishi to'g'risida kelishuvga erishilgan. Andijon viloyatining hokimi Shuhrat Abdurahmonovning aytishicha, uchrashuv paytida O'sh viloyati tadbirkorlari bilan 5 million dollarlik shartnomalar imzolandi.
Andijon viloyati bilan Qirg'iziston Respublikasini mana shu 2018 yildagi tovar aylanmasi 95 million dollari tashkil qilyapti. Bugun mana shu uchrashuv negizida ham 5 million dollarlik yana shartnomalar, qo'shimcha shartnomalar imzolandi. Umuman aytganda 2018-2019 yil davomida Andijon viloyati hamda Qirg'iziston Respublikasi bilan 210 million dollarlik shartnomalarimiz mavjud,
dedi Shuhrat Abdurahmonov. Uchrashuvda O'zbekiston Qirg'iziston madaniy aloqalari masalasi ham muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov gapirib berdi.
Mana shu masalalar o'rtaga chiqdiki, hamkorlikda filmlar suratga olish va hamkorlikda spektakllar ijro etish,
dedi Ozodbek Nazarbekov. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara viloyatlari rahbarlari kengashi 2017 yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan bitim asosida tashkil etilgan edi. Kengashning birinchi majlisi shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20%lik soliq solindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 dekabr kungi farmoni bilan import shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilindi. Yangi farmonda 2018 yil yanvarida shakar xomashyosi importiga berilgan imtiyozlar 2020 yilning 1 yanvariga qadar uzaytirilgan holda tayyor shakardan olib tashlangan qo'shilgan qiymat solig'i qayta kiritildi. Farmonni sharhlagan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysini sodda qilib, 12 dekabr kungi farmon bilan import qilinayotgan tayyor shakarga 20%lik NDS joriy qilindi. Yangi farmonda shakar xomashyosiga imtiyozlar saqlab qolindi, faqat tayyor shakarga emas, deya tushuntirdi. Ozodlik suhbatlashgan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassisi 2018 yil davomida import qilingan shakarning qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilganini, ichki bozordagi talabni qondirish va chakana narxlar keskin oshib ketishi oldini olish uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora bo'lganini ta'kidladi. Qo'mita mutaxassisi 2018 yilning 12 dekabridan boshlab import qilinayotgan tayyor shakarga 20%lik qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilinishini ichki ishlab chiqaruvchini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadi bilan izohladi. 2017 yil sentyabrida Mirziyoyev hukumati o'zbek so'mini devalvatsiya qilish ortidan O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi ikkala yirik zavod, Xorazm shakar va Angren shakar yil oxiriga borib ishdan to'xtagan edi. O'zbek oziq-ovqat holding raisi o'rinbosari Asatulla Salimov 2018 yil avgust oyida mahalliy matbuotga bu ikkala zavodni ishga tushirish ustida ish borayotganini bildirgan edi. 2018 yilning 18 dekabr kuni Ozodlik to'liq ishga tushgan taqdirda yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarish aytilgan bu ikkala zavodning ishga tushgan tushmaganiga oid aniq rasmiy ma'lumotni topa olmadi. Xorazm shakar rahbariyati qabulxonasi shakar ishlab chiqarish boshlandimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lsa, Angren shakar mulozimi o'tgan oydan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini bildirdi. 2018 yilning iyul oyida Angren shakarning 20%lik aksiyasini savdogar bank sotib olgan bo'lsa, sentyabr oyida toshkentlik Anvar Toshevning Xorazm shakar zavodi aksiyalarining 99.4%ini sotib olgani xabar qilingan edi. Mahalliy va Rossiya matbuotining Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyida e'lon qilgan so'nggi raqamlarga tayanib yozishicha, 2018 yilning 8 oyi davomida O'zbekistonga jami 244 million dollarlik tayyor shakar import qilingan va bu 2017-yilning ayni davriga nisbatan 2713 barobar ko'pdir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Tomog'imga pichoq tirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Forbes jurnaliga intervyu bergan Alisher Usmonov Toshkent islom markaziga 100 million dollar berganini bildirdi. Bosh prokuratura diniy ekstremistlikda gumon qilinganlar qora ro'yxati tugatilganini ma'lum qildi. 2 yilda 91 nafar bola Suriyadan Qozog'istonga qaytarilgani ma'lum qilindi. 14 yillik matbuot anjumanida Putin Rossiya iqtisodi umumiy ahvolini ijobiy baholadi.
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda shakar ishlab chiqarish qayta tiklanmoqda. Import shakarga 20% soliq solindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 dekabr kungi farmoni bilan import shakarga 20% qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilindi. Yangi farmonda 2018 yil yanvarida shakar xomashyosi importiga berilgan imtiyozlar 2020 yilning 1 yanvariga qadar uzaytirilgan holda tayyor shakardan olib tashlangan qo'shilgan qiymat solig'i qayta kiritildi. Farmonni sharhlagan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi uni sodda qilib, 12 dekabr kungi farmon bilan import qilinayotgan tayyor shakarga 20% NDS joriy qilindi. Yangi farmonda shakar xomashyosiga imtiyozlar saqlab qolindi, faqat tayyor shakarga emas, deya tushuntirdi. Ozodlik suhbatlashgan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassisi 2018 yil davomida import qilingan shakarning qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilganini, ichki bozordagi talabni qondirish va chakana narxlar keskin oshib ketishi oldini olish uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora bo'lganini ta'kidladi. Qo'mita mutaxassisi 2018 yilning 12 dekabridan boshlab import qilinayotgan tayyor shakarga 20% qo'shilgan qiymat solig'i joriy qilinishini ichki ishlab chiqaruvchini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadi bilan izohladi. 2017 yil sentyabrida Mirziyoyev hukumati o'zbek so'mini devalvatsiya qilish ortidan O'zbekistondagi shakar ishlab chiqaruvchi ikkala yirik zavod Xorazm shakar va Angren shakar yil oxiriga borib ishdan to'xtagan edi. O'zbek oziq-ovqat holding raisi o'rinbosari Asatilla Salimov 2018 yil avgust oyida mahalliy matbuotga bu ikkala zavodni ishga tushirish ustida ish borayotganini bildirgan edi. 2018 yilning 18 dekabr kuni ozodlik to'liq ishga tushgan taqdirda yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarish aytilgan bu ikkala zavodning ishga tushgan tushmaganiga oid aniq rasmiy ma'lumotni topa olmadi. Xorazm shakar rahbariyati qabulxonasi shakar ishlab chiqarish boshlandimi degan savolga javob berishni istamagan bo'lsa, Angren shakar mulozimi o'tgan oydan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini bildirdi. 2018 yilning iyul oyida Angren shakarning 20% aksiyasini savdogar bank sotib olgan bo'lsa, sentyabr oyida toshkentlik Anvar Toshevning Xorazm shakar zavodi aksiyalarining 99.4%ini sotib olgani xabar qilingan edi. Mahalliy va Rossiya matbuotining Davlat statistika qo'mitasi sentyabr oyida e'lon qilgan so'nggi raqamlarga tayanib yozishicha, 2018 yilning 8 oyi davomida O'zbekistonga jami 244 million dollarlik tayyor shakar import qilingan va bu 2017 yilning ayni davriga nisbatan 2713 barobar ko'pdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 14 dekabr kuni Toshkent viloyati Qibray tumani hokimligi binosida o'ziga o't qo'ygan ayol rasmiylarning o'zini emas, majlislar zalini yoqmoqchi bo'ldi degan da'vosini rad etdi. 29 yashar Nozima Ergashovaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, u norozilik sifatida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib hokimlikka borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach
o'zini yoqqan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Nozima Ergashovaning 17-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u 14-dekabr kuni majlislar zaliga emas, balki norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygan. 14-dekabr juma kuni edi. Soat 11:00 hokimlikka bordim. Hokimning o'zi yo'q edi. Zam hokim bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari qabul qildi. Ular arzimni tinglab menga yordam berish o'rniga qo'pollik qilishdi. Keyin sizlar xalqning dardini eshitmaysiz baribir. O'zimga o't qo'yaman norozilik sifatida desam, siz Avgust oyida ham shunaqa deb o'zingizcha bizni qo'rqitmoqchi bo'ldingiz deb ustimdan kulishdi. Keyin o'zimga o't qo'yib yubordim, dedi Nozima Ergashova. Uning aytishicha, hokimlik binosida o'ziga o't qo'yishni avvaldan rejalashtirib borgan. Sumkamda rastvoritel solingan baklashka va zajigalka bor edi. Rastvoritelni olib, qo'limni ustidan septim va ustidan zajigalkani yoqdim. Qo'lim yonishni boshlagach, rastvoritel solingan baklashka polga tushib, yerda yona boshladi. Keyin o'sha joyga oyog'imni qo'ymoqchi bo'lgan paytim zajigalka portlab ketdi va men hushimni yo'qotdim, deydi Nozima Ergashova. Nozima Ergashovaning aytishicha, u tez tibbiy yordam xodimlari kelgach, hushiga kelgan va shifoxonaga borishdan voz kechgan. Qo'lim 1-darajada kuygan, uyda 2 bolam yolg'iz qolgani uchun kasalxonaga bormayman dedim. Ular ham xursand bo'lib, uyga olib kelib qo'yishdi, deydi Nozima Ergashova. Qibray tumani ichki ishlar bo'limini o'zini tanishtirmagan mulozimi 15-dekabr kuni shunda voqea bo'lganini va Nozima Ergashova 1-darajali kuyish jarohati olganini tasdiqlagan edi. Mulozim bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgani yoki ochilmagani haqida ozodlik savollarini javobsiz qoldirgandi. Qibray tumani tashkiliy nazorat guruhi yetakchisi mutaxassisi Xolmurod Rabbanayev 15-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Nozima Ergashova o'ziga emas, balki majlislar zaliga o't qo'ymoqchi bo'lganini aytgan edi. Mulozimning iddao qilishicha ayolning noroziligi gazdan qarzdorligi bo'lgan. Nozima Ergashova ozodlik bilan suhbatda haqiqatdan ham gazdan qarzi borligini va bugungi kunda tabiiy gazdan qarzdorligi 7 million 200 ming so'mni tashkil qilishini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarni o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan 27 yashar ayol 15 aprel kuni o'zi va uxlab yotgan 2 nafar o'g'liga benzin sepib o't qo'ygan edi. 2017 yilning sentyabrida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanining Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Samarqanddagi Nayman kabobxonasi kassiri Shohsanam Tursunova mijozlar tomonidan kaltaklangani yuzasidan sudga murojaat qilib yutqazdi. Shohsanamning ozodlikka aytishicha, sud uni mijozlarni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan bir guruh ayol va erkaklar o'rtasidagi mushlashuv videosi tafsilotlarini aniqladi. Videoda to'ladan kelgan erkak bir qizning yuziga ikki qo'li bilan shapaloq tushirgan ortidan to'polon boshlangani aks etgan. Video davomida kaltak yegan qiz boshqa bir erkakning yuziga bir musht tushirgani va erkak ham qizni urganini ko'rish mumkin. Ozodlik surishtiruvlari natijasida kaltak yegan qiz Samarqand shahrida yashovchi 26 yashar Shohsanam Tursunova ekanini aniqladi. Voqea joriy yilning 5-avgust kuni kechki soat 11:00 yaqin Pastirg'am tumani Mirzatop mahallasida joylashgan Nayman kabobxonasida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Shohsanam iddaosiga ko'ra, Mirzatop mahallasida yashovchi 4 nafar erkak mast holda kabobxonaga kelib janjal qilgani sabab mushlashuv kelib chiqqan.
Afsan qizlarimizga ko'p o'rgab, piva yo'q aka deb aytsa, Nayman siz sizni yengib o'tdi deb qizlarning afsonatiga tegib
nima qilyapti?
Shaxsanamning aytishicha janjal 4 mijoz olgan ovqati uchun hisob-kitob qilish payti avjiga chiqqan.
Meni judayam yomon gaplar bilan haqorat qildi. Ko'pol gapirdi, menga hozir dedi bir narsa qilib qo'yaman deb so'kinib gapirdi hammani oldida. Men aytdim, bu yerda sen o'ylagan qizlar ishlamaydi dedim. Bu gapingni onangga, opangga, singlingga aytasan. Shu gaplarni qaytardim. Nima urushimni kutmadim u yerda. Shu joyda meni yuzimga shunaqangi urdi, men o'zim bitta o'zim nima bo'ldim-u? Yomon bo'ldim, oldiga bordim. Nima qiling bor meni urishga deb oldiga boryapman. Ikkinchi sherigi meni qo'limdan ushlab tortyapti, u yana bir marta uryapti bu yerda meni. Men aytaman, meni ushlagancha keyin ishlasang bo'lmaydimi deb u bolam yuziga shunday bir shapaloq urgan joyimda bir mush urib mana shu qoshim yetilib ketdi, basharam qon bo'lib ketdi, shunday chiqib qochib ketdi ular.
Ozodlik kabobxonadagi janjalda qatnashgan erkaklar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Ayni paytda Ozodlikda ularning ismi-sharifi, manziliga oid ma'lumotlar mavjud. Pastorxon tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Naymon kabobxonasidagi janjal bo'yicha ma'muriy va jinoiy ko'rinishdagi ikkita ish ochilgan. Militsiya bo'limi xodimi ish sudga oshirilganini aytish bilan cheklandi. Shaxsanam Tursunovga ko'ra, uni birinchi urgan to'ladan kelgan erkakka nisbatan ma'muriy ish ochilgan, uni ikkinchi urgan erkakka esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. 22 noyabr kuni Pastorxon tuman jinoiy ishlar sudi Naymon kabobxonasidagi janjallashish voqeasi bo'yicha ochilgan ishni ko'rib chiqdi. Tursunovga ko'ra, sud uni kabobxonaga kelgan mijozni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan.
Meni jinoyatchiga chiqarib, 8 oy davlatga shtraf to'laydi dedi, eng kam ish haqining dedi 10%ini. Menga shunaqa ayblov qo'ydi. U yigitga, meni bir mush urgan yigitga esa 1 yil 2 oy eng kam ish haqining 20%ini davlatga shtraf tariqasida to'lab borish. Shunaqa qarorini bergan. Men noroziman. Men norozi bo'lganim uchun apellyatsiya yozilgan.
Shoxsanamning aytishicha, kabobxonadagi janjal bo'yicha ochilgan ma'muriy ish qayta tergovga qaytarilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvaning Naximovskiy prospektida joylashgan 2 hostel 2 mehmonxonasi o'zbek va tojiklarga joy bermasligini ma'lum qildi. Vaziyatni men Umidbek o'rganib ko'rdim. Ridus internet nashri muxbirlari 3 o'zbek migrantini shu hostelga joylashtirishga uringanini, lekin bu urinishdan ish chiqmaganini yozdi. 2 hostel 2 mehmonxonasi vakili o'zbek va tojiklarga joylashtirishda uchastkovoy bilan muammolar yuzaga kelishini ham aytdi. Shu yilning yanvaridan uchastkovoy yurib, Tojikiston va O'zbekiston grajdanlariga joy bermaslikni talab qilmoqda. Shu sababli o'zbeklaringiz Moskva viloyatida joylashaversin. U yerda ularga munosabat durustroq degan Ridus jurnalistlarga hostel administratori. Naximovskiy prospektidagi 2 hostel 2 ning internetdagi rasmiy sahifasida haqiqatan hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi degan yozuvni turganini ko'rish mumkin. Ozodlik muassasasining ko'rsatilgan raqamlar bo'yicha qo'ng'iroq qilib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindi. Avvalgi 2 kishilik va 6 kishilik xonalarda joy borligini aytgan mehmonxona vakilasi mehmonlar o'zbekistonlik ekanini eshitib, fikridan qaytib qoldi.
Какое у вас гражданство?
Гражданство Узбекистан.
Здесь указана важная информация, что хостел не заселяет граждан Узбекистана и Таджикистана.
Почему?
То есть нет такой информации, почему?
Hostel O'zbekiston va Tojikiston grajdanlarini joylashtirmaydi. Nima galgi to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, dedi u. Ozodlik savollarga javob bergan ayol boshqa mehmonxonalardan joy qidirib ko'rishni tavsiya qildi. Mehmonxonaning ismini oshkor qilmagan rahbar ham bu masalada izoh berilmasligi va qoidani u o'zi o'ylab topmaganini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar va O'zbekiston xalqlari milliy madaniyatlarga ko'maklashish va saqlash jamoatchilik tashkiloti rahbari Nimojon Mamajonov ozodlikka bunday vaziyatlar mavjud bo'lishiga jiddiy shubha bildirdi. Agar bunday holatlar vujudga kelsa, biz darhol prokuraturaga ariza yozamiz va vaziyatni o'rganamiz. Mehmonxonaga joylashish masalasida esa shaxsan bizga hech kim murojaat qilgani yo'q. Demak, bunday vaziyat bo'lmagan. Bo'lganda men bilgan bo'lardim. Axir bu inson haqlari toptalishi va bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi O'zbeklar jamiyati vakili. Rossiyadagi migrantlar huquqlari bepul himoyachisi Yurist Valentina Chupik Rossiyadagi turli idoralarda millatchilik va irqchilik mavjudligini e'tirof etarkan, mehmonxona chindan ham uchastka noziri buyrug'ini bajarayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilib dedi.
В этой истории причина в конкретном участковом, который мерзавец и расист. Например,
Hostel bilan bog'liq aynan shu vaziyat irqchi va fashist bo'lgan birgina uchastkovoyning shaxsiy tashabbusi bo'lishi mumkin. Ammo bunga biz hozir javob qaytarmasak, u ommalashib ketadi. Sussiz, bunday holat bo'yicha diskriminatsiya yuzasidan prokuraturaga murojaat qilish lozim, dedi Valentina Chupik. Bundan 5 yil oldin Moskvaga xizmat safari bilan borgan taniqli o'zbek fotosuratchisi Umid Ahmedova Moskvaning Kievskaya mavzesida yangi ochilgan hostelga joylashmoqchi bo'lganida ham biz faqat ruslardan mehmonlarga xizmat qilamiz degan javobni eshitgan to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida Ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. O'tgan yilning eng muhim ba'zi voqealarga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida Barno Anvar. Yil davomida mamlakatning turli burchidan ozodlikka kelgan va hanuz kelayotgan shikoyatlarda asosan aholi qarzini undirishga mas'ul qilingan majburiy ijro byurosi bilan aholi o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Aksar xabarlarda elektr, gaz, kommunal xizmatlar, soliq yoki kreditdan qarzdor bo'lgan odamlarning majburiy ijro byurosi xodimlari bilan tortishuv, yoqalashuvi, ayrim hollarda norozilik tarzida kishilarning o'ziga o't qo'yishi, qon tomirlarini kesishgacha borgani aks etdi. Muhimi, majburiy ijro byurosi xodimlarining qo'llarida to'qmoq bilan aholi uylariga bostirib kirgani va kuch qo'llaganiga oid shikoyatlar ham oz bo'lmadi. Hozir ana shunday shikoyatlar asosida hozirlangan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalarini o'qiymiz. Qibraylik ayol: "Men norozilik sifatida o'zimga o't qo'ydim. Majburiy ijro byurosi mulkini musodara qilgan 33 yashar fermer o'zini osdi. Majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ichimlik suvi uchun qarz undirmoqda. Majburiy ijro byurosi 15 oyda qariyb 22 million so'm qarz undirdi. O'zbekistonlik o'qituvchilar endi majburiy ijro byurosining yugurdagiga aylantirildi." Ayni paytda Ozodlik bu kabi sarlavhalar ostida hikoya qilingan ayanchli fojialarni yoritargan MIB ijrochilarining hokimiyat bilan xalq o'rtasida qolgani, boshida tayoq sinayotgan bir qatlamga aylangani haqidagi shikoyatlarni ham tingladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilning 1-iyuldan ish boshlagan majburiy ijro byurosining ozodlikka shikoyat qilib bog'lanayotgan xodimlar soni ham o'tgan bir yil davomida sezilarli tarzda ortgani kuzatildi. Bunday shikoyatlar aks etgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari: Andijonda sveti tarmoqdan uzilgan odam MIB xodimini pichoqladi. Salkam 100 nafar MIB xodimi hujumga uchradi. Inspektorni kim himoya qiladi? Qo'l ostidagi xodimi pichoqlagan MIB boshlig'i vafot etdi. MIB tizimida muammo ko'p, ammo xodimlar bu haqda gapirishga qo'rqmoqda. Ozodlik yozgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalar edi. MIB faoliyati bilan bog'liq xabarlar zanjiridan bu tuzilma xodimlari o'ziga berilgan ulkan vakolat va kuchga qaramay o'ta og'ir bosim ostida qolgani ko'rinadi. Ayniqsa shu yilning avgust oyida To'raqo'rg'on tumani MIB boshlig'i Sohibjon Hamidovning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xodimlarga yo'llagan murojaati bu vaziyatni yaqqol ifodalaydi.
Aholidan ko'paytiringlar, aholidan. Hozir mana majburiy ijroni boshlig'i telefon qildilar. Aholi, faqat aholi. Bunaqangi qochib, bekinib yuradiganing ishdan ketasan. Mana nima keragi bor? Ishla, hamang.
yilda kuzatilgan hodisalardan yana biri qasamyodlar marosimi bo'ldi. Sirdaryodagi mahalliy nashrlardan birining Boyovut tumanidagi fermerlar qasamyod marosimidan bergan ilk fotoreportaji jamoatchilikni hayratga soldi. Keyin respublikaning boshqa tumanlarida ham fermerlarning hokimlar qarshisida turib, shartnomada ko'zda tutilgan rejadan ortiq g'alla yetishtirib, uni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ichki bozorga sotish, ayni paytda nopok ichki qo'l urmaslik, vatanga xiyonat qilmaslikka qasam ichgani kuzatildi. Bu jarayon aks etgan ba'zi maqollarimizning sarlavhalari. Sirdaryoda fermerlar nopok ishga qo'l urmaslikka ommaviy qasamyod qildi. Mamlakat bo'ylab fermerlar davlatga mo'l hosil yetkazib berishga qasam ichtirilmoqda. Mana shu kabi sarlavhadagi maqollarimiz e'lon qilinishidan ko'p o'tmay, qasamyod marosimlarining shifoxonalarga ko'chgani haqidagi xabarlar kela boshladi.
Jomboy tuman tibbiyot birlashmasi tibbiyot xodimlari qasamyodi. Qasamyod
Ozodlik O'zbekiston bo'ylab endi vrachlarga qasam ichtirilmoqda. Kattaqo'rg'onda tibbiyot xodimlari qasam ichdi. Andijonda tibbiyot xodimlari qasam ichmadi kabi sarlavhalar bilan yana qator maqolalar yozdi. Qisqa muddat ichida bu ommaviy marosimlarga ichki ishlar xodimlari ham qo'shilgani kuzatildi. Ammo ular fermerlar va shifokorlardan farqli ravishda Qur'onga qo'lni qo'yib qasam ichdilar. Yuqori Chirchiqda ichki ishlar xodimlarining Qur'onga qo'yib pora olmaslikka qasamyod qilgani aks etgan foto va video tarmoqlardagi bahslarni yanada qizdirib yubordi. Qasamyod marosimlariga ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, ziyolilar va hatto hokimiyat vakillari ham munosabat bildirdi. Bu munosabatlar aks etgan maqolalarimizdan ba'zilarining sarlavhalari. Senator fermerga qasam ichtirish bilan hosil ko'payib qolmasligini aytdi. Samarqandda tibbiyot xodimlariga qasam ichtirish to'xtatildi. Xalq demokratik partiyasi ommaviy qasam ichirish rahbariyatga yoqishga urinishdir deb bayonot tarqatdi. Qasamni fermerlar emas, ularga zulm qilayotgan hokimlar ichsin deydi o'zbekistonlik ziyolilardan biri.
Men xalqim, davlatim, prezidentim oldida qasam yo'qlaman.
Bu sarlavhadagi maqolalarimizni istalgan vaqtda ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga kiring. Yilning 19-yanvarda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan 1 yil o'tib O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati shu kundagi davlat xavfsizlik xizmatini ilk bor tanqid qildi. Unga qadar bu strukturaning marhum prezident Islom Karimov asos solgandan keyingi qariyb 30 yillik faoliyati daxlsiz va o'zgarishsiz qolayotgan edi. Surxondaryo viloyatining Qizilq tumaniga borgan prezident Mirziyoyev tuzilmani keskin tanqid qildi.
Мне не нужна такая служба. Hammang poraxo'rlik qilib mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно.
Uchta maunni ishlab tashladim men. Uchta generalskiy lavozimda SMBni maunlarini. Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Birta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q.
Degan edi, shunda ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident Shavkat Mirziyoyev. Ana shu nutqida prezident tez orada MXHni tugatishini bildirgan va tuzilmaning 23 yillik raisi Rustam Inoyatov bu nutqdan 11 kun o'tib ishdan olingan edi. Buning ortidan Milliy xavfsizlik xizmatining boshqa mulozim generallari ham birin-ketin ishdan olindi, hibsga tashlandi, qamoqqa hukm qilindi. Mana o'sha xabarlardan ba'zilari. Milliy xavfsizlik xizmatiga ishonmasligini aytgan Mirziyoyev general G'ulomovni sotqinlikda aybladi. Mirziyoyev MXHning 3 general va 10 zobitini ishdan bo'shatdi. Mirziyoyev Surxondaryoni talaganlikda ayblagan MXH podpolkovnigi hibsga olindi. MXH polkovnigi Nodir To'raqulovning ishi sudga oshirildi. MXHning korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Bu ozodlikda chop etilgan maqolalardan ba'zilarining sarlavhalari edi. 2018-yilning bahoriga kelib qarib 30 yil davomida MXH nomi bilan O'zbekistonni zir titratgan tashkilotning nomi ham o'chirildi va unga Davlat xavfsizlik xizmati deb yangi nom berildi. Bu voqealarni ozodlik yoritar ekan, nomi o'zgartirilgan MXHning mohiyati ham o'zgaradimi? DXX siyosiy muxolifat va dindorlarga nisbatan MXH siyosatini davom ettiradimi degan savollarni o'rtaga tashladi va bu mavzuda qator maqolalar, davra suhbatlarini e'lon qildi. Mamlakat ichkarisidagi kuzatuvchilarning fikricha, 30 yilga yaqin mamlakatni zir titratgan MXH o'rniga kelgan DXXning ta'siri shu kunga kelib qariyb sezilmas darajaga tushgan va sobiq MXH vakolatlari nomi yoki shakli o'zgartirilgan bir holda prokuratura tizimiga o'tkazib berilgan. Yakunlanayotgan 2018-yilda O'zbekistonda qarzdor aholi bilan majburiy ijro byurosi o'rtasidagi ziddiyatlar, fermerlar va shifokorlarning qasamyod marosimlari, o'quvchi bolalar o'rtasida o'ziga joniga qasd qilish hollarining oshgani kuzatildi. Yil davomida ozodlik yoritgan mavzular arxivini ko'zdan kechirar ekamiz. Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati, yangilangan Davlat xavfsizlik xizmatida bo'lgan qator sohalar tizgini imijimida prokuraturaga o'tgani, internet tarmog'idagi cheklov esa yana avvalgi holiga qaytgani, qattiq cheklangani ham ko'zga tashlandi. yilning unutilmas va muqaddam kuzatilmagan yana bir voqealardan biri Oqqo'rg'onda 6 kishining bosh vazirning o'sha paytdagi o'rinbosari Zoir Mirzayev bu tumanga safar qilgan 25-oktyabr kuni tizzasigacha sovuq suvga tushirib jazolangani bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqqa tushgan bu surat ortidan kuzatilgan voqealar rivoji ham O'zbekistonda muqaddam kuzatilmagan edi. Avvaliga Ozodlik bu surat ortidan surishtirib, unda aks etgan kishilar va ular bilan sodir bo'lgan voqealarni aniqladi. Ozodlik maqolasidan biroz o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanishiga aloqador rahbarlar jazolanishi haqida bayonot tarqatdi. Bu voqealar hikoya qilingan Ozodlik maqolalarining sarlavhalari. 6 kishi suvga tushirilgani ortidan Oqqo'rg'onda 3 mulozim jarimaga tortildi. Bosh prokuratura Oqqo'rg'on ishiga mas'ul rahbarlar jazolanadi deb bayonot tarqatdi. Mana shu bayonotdan bir necha kun o'tib Oqqo'rg'on tumani va Toshkent viloyatidagi voqeaga aloqador mulozimlar ishdan olindi. 29-oktyabr kuni esa hukumatning navbatdagi video selektorida Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblab ishdan olinganini bildirdi. O'shanda Abdulla Oripovdan mahalliy matbuot shunday iqtibos keltirgandi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat. Chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25-oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27-oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni bugun e'lon qildik deya iqtibos keltirdi Bosh vazir Abdulla Oripovdan Daryo saytida. Muhimi ushbu selektordan bir necha soat avval prezident Mirziyoyevning majburiy mehnatga qarshi maxsus farmoyishi e'lon qilindi. Prezident matbuoti xizmati e'lon qilgan ayni shu farmoyish matnida Zoir Mirzayevning ishdan olingani shunday qayd etildi. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirzayev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Farmoyish e'lon qilingandan bir necha soat o'tib boshlangan hukumat video selektor yig'ilishida esa xalqaro tashkilotining o'sha kezda Toshkentda yurgan vakili Yonas Astrup ham ishtirok etdi va hatto video selektorda ma'ruza qildi. O'tgan yil davomida ozodlikka mamlakat ichkarisidan kelgan xavotirli xabarlardan yana bir to'plami o'z joniga qasd qilgan o'smirlar haqidadir. Ba'zan bir, aksar hollarda esa ota yoki onaning fojiali o'limiga olib borgan bu hodisalarni yoritish, tahlil qilish asnosida esa jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar zarbasiga ojiz bo'lgan bolalar hamda o'smirlar qatlamining chekka qishloqlar yoki tumanlarda nisbatan himoyasiz qolgani ko'rindi. Joniga qasd qilgan o'smirlarning aksari otasi yoki onasi xorijga ketgan, ijtimoiy himoyasi nochor qolgan oilalarda yashamoqda. Bundan tashqari umumta'lim tizimidagi ko'p yillik muammolar zarbasi ham o'quvchi va o'qituvchi, ona va bola o'rtasidagi fojialarga sabab bo'lgani kuzatildi. Yana yil davomida yoritganimiz ayanchli voqealar hikoya qilingan maqolalarning sarlavhalari. Namanganning Chortog'ida maktab o'quvchisi 16 yashar qizning jonsiz tanasi topildi. Ota o'g'lining o'zini osishida maktabni aybladi. Prokuratura 8-sinf o'quvchisi o'zini osgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'liq 16 yashar o'quvchi o'zini o'ldirdi. Bular yil davomida ozodlik o'rgangan o'nlab holatlardan ba'zilari. Bu borada rasmiy ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ammo yil davomida O'zbekiston rasmiylari ham bot-bot o'smirlar orasida suitsid oshib borayotgandan o'z qayg'usini bildirdi. Shuningdek, mahalla, maktab, hokimiyat institutlari birgalikda muammoni kamaytirish ko'rinayotgani haqidagi bayonotlar tez-tez ko'zga tashlanib turdi. Yakunlangan 2018-yil davomida matbuotda tilga olingan qahramonlarning ko'pchiligi fermerlar, hokimlar, sudyalar, prokurorlar bo'ldi. bug'doy tortib olingan fermer, pora bilan qo'lga tushgan hokim yoki sudya, 3 oyda ishdan olingan hokim yoki prokuror, majburiy ijro byurosiga isyon qilib o'zini osgan fermer, bular yil davomida ozodlik va O'zbekistondagi mahalliy matbuotda takror-takror berilgan xabarlarning sarlavhalaridir. Fursatingiz bo'lsa, ozodlik arxiviga kiring, ortda qolayotgan yana bir yilning bu va boshqa muhim voqealarini xotirlang hamda o'z sarhisobingizni qiling. Barcha tinglovchilarimizga kelgusi yilning omadli va xayrli bo'lishini tilab qolamiz. Ushbu to'lqinlardagi dasturlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari veb-saytiga kirib turing. Xayrli kun. Yilning eng muhim voqealari, bahsu munozaralarga sabab bo'lgan tendensiyalar, g'aroyib hodisalar, unutilmas bayonotlar, minglab kishilarga ta'sir qilgan shaxslar taqdiri. Tarix qatiga muhrlangan yana bir yil sarhisobi ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
$50,000 pora talab qilgan Oliy sud vakili 10,5 yilga qamaldi. O'zbekistonda yiliga 1 tonna oltin noqonuniy ravishda qazib olinmoqda. O'zbekiston prezidenti tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Oliy sudi katta konsultanti shikoyat bilan mahkamaga murojaat qilgan vatandoshdan $50,000 pora talab qildi. Bu haqda Bosh prokuratura alohida muhim ishlar bo'yicha katta tergovchisi Abror Oripovga tayanib, huquq nashri ma'lum qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston vatandoshi savdo va maishiy xizmat majmuasi yuzasidan quyi instansiya sudi chiqargan ajrim yuzasidan Oliy sudga shikoyat bilan murojaat qilgan. Oliy sudning ismi oshkor etilmagan mas'ul xodimi esa da'vogarga $50,000 pora bersa, rahbarlar bilan gaplashib, ishni xamirdan qil sug'urgandek bitirib berishga va'da bergan. Ammo da'vogar shaxs Oliy sud vakilining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan va u tezkor tadbirda pora olayotganda ushlangan. Xabarga ko'ra, Oliy sud vakili 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimidan ishlash huquqidan mahrum qilinib, 10,5 yilga qamalgan. Oliy sud katta konsultanti da'vogardan olgan katta miqdordagi porani qaysi rahbarga berishni ko'zda tutgani masalasiga oydinlik kiritilmagan. O'zbekistonda har yili o'rtacha 1 tonnaga yaqin oltin noqonuniy tarzda qazib olinmoqda. Bu haqda Davlat geologiya qo'mitasi bo'lim boshlig'i Azimjon Xoliqov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, ayni mavsum qizigan paytda 10 ming odam ushbu ish bilan band bo'ladi. Noqonuniy oltin qazib olish asosan Navoiy, Samarqand va Buxoro viloyatlarida avj olgan. Bu esa davlat iqtisodiyotiga jiddiy ziyon yetkazmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2015-2018 yillar davomida oltin va boshqa qazilma boyliklarini noqonuniy qazib olish bo'yicha 547 kishiga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur holatni inobatga olib, Davlat geologiya qo'mitasi qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish faoliyatini tadbirkorlik tavakkalchiligi asosida amalga oshirish tizimini taklif etmoqda. Bunga ko'ra, 2019 yil 1 martdan boshlab qimmatbaho metallar oltin izlovchilar usulida qazib olish bilan shug'ullanishni istagan yuridik va jismoniy shaxslar elektron auksion asosida litsenziya olishi mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tibbiyot tizimidagi 7 holatdan qoniqmayotganini bildirdi. Bu haqda davlat rahbari tomonidan soha taraqqiyotiga doir imzolagan maxsus farmonda so'z boradi, deydi Inson va huquq nashri. Qayd etilishicha, sog'liqni saqlash tizimini boshqarish va rejalashtirish bo'yicha konsepsiya hamda strategik maqsadlar yo'q. Sohani smetali moliyalashtirish tizimi ham eskirgan. Kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, patronaj va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha ishlar samaradorligi ham past. Tibbiy yordam ko'rsatishning turli darajalari va bosqichlarida uzviylik sust. Bundan tashqari, O'zbekiston rahbari sog'liqni saqlash tizimini kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha bo'yicha prognozlashtirish yo'lga qo'yilmagani, tibbiy amaliyotning ta'lim va ilm-fan bilan integratsiyasi sustligi hamda elektron sog'liqni saqlash sohasida yagona standartlar mavjud emasligini tanqid qilgan va muammolarni hal qilishga doir vazifalarni belgilagan. Buxorodagi Jayron ixtisoslashgan bitomnigida saqlanayotgan noyob jonivorlar qishdan talafotsiz chiqishi uchun katta miqdorda oziq-ovqat zaxirasi zarur, deydi Jamiyat nashri. Qayd etilishicha, bitomnikda 997 bosh jayron, 48 bosh Buxoro tog' qo'yi, 3 bosh bug'u, 24 bosh perjival oti va 138 bosh qulun bor. Bundan tashqari bu yerda yana yuzlab turdagi sut emizuvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar saqlanadi. Yil davomida faqatgina birinchi hududdagi jonivorlarni oziqlantirish uchun 35 ming kilogramm arpa doni, 3 ming dona press bedi zarur. Bu jonivorlarni qutqarib qolish uchun shart bo'lgan oziqonning bir qismi xolos. Qayd etilishicha, pitomnikning sim turlarini ta'mirlash uchun ham bir necha 100 million so'm mablag' talab etiladi. Pitomnik vakillari mutasaddi idoralarni yordamga da'vat etgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.